Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунан бир сааттык уктурууну баштайбыз. Анын 30 мүнөтүнүн мазмуну төмөнкүчө. Жапония 50 кишинин өмүрүн кыйган зилзала апаты менен күрөшүп жатат.
Апта ичинде 7 балдык жер титирөө болушу ыктымал.
Израиль Газанын түндүгүндө согуштук аракеттерин азайтууга өттү. Анын алдында бир нече миң аскерин тилкеден чыгарарын билдирген. Жаңы жылдын келиши менен Бишкектин борборуна өзгөртүлгөн туу илингени белгилүү болду. Ошентип былтыркы эң ири саясий окуялардын бири туунун жаңыланышы болуп калды.
Кайра ушул желе урматтуу авторлор кайтып келээрине бөркүңөр деп ишенип коебуз.
Бүгүн 2 январь, студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жаңырган жылда кайрадан сиздер менен жолугушканыбызга эфир аркылуу кубанычтамын. Жапонияда 1 январда катуу жер титирөөдөн каза болгондордун саны 48 адамга жетти, дагы 16 адамдын жаракаты оор. 2 январда Токиодо өткөн маалымат жыйынында Жапон министрлер кабинетинин башкы катчысы Йосимаса Хаяси куткаруучулар ураандын алдында калган дагы 120 адамга жетүү аракетин көрүп жатышканын билдирди. Апта ичинде 7 балдык жер титирөө болушу ыктымал. Кечээки кырсыктан жабыркагандар, жергиликтүү бийлик аркылуу эвакуация бекеттери тууралуу маалыматты тактап, тийиштүү чара көрүңүздөр. Азыркы тапта 120 адам куткаруучунун жардамын күтүп жатат, деди ал. Жапон өкмөтү кооптуу аймактарда жашаган элди дагы этият болууга чакырды. Жапонияда катталган жер титирөөдөн каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында Кыргызстандын жарандары жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Жапониядагы элчилигине шилтеме кылып таратты. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогуна жакын Тояма шаарында жүргөн кыргызстандык 5 жаран башкалкалоочу жайларга эвакуацияланды. Учурда тышкы иштер министрлиги жана Жапониядагы элчилик кырдаалга мониторинг жүргүзүп, Кыргызстандын ал жакта жашап жаткан жарандар менен байланышта экендиги маалымдалды. 1 январ күнү Жапониянын Исикава префектурасында күчү 7.5 балдан ашуун жер титирөө болду. Жер бир нече жолу силкинип, миңдеген имарат, 10 миңдеген үй, унаа каражаттары, кайыктар талкаланды. Кырсык болгон аймакта 1000 аскер кызматкери куткаруучуларга жардам берип жатышат. 100 миңдей адам эвакуацияланды. АКШнын президенти Джо Байден Ак Үй Жапон элине кандай жардам керек болсо баарын берүүгө даяр экенин билдирди. Жардамын Улуу Британия дагы сунуш кылды. 2 январга караган түндө Орусиянын Украинанын аймагына топтоштулган ракеталык чабуул жасады. Бутага Харьков жана Киев аймактары алынганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдашты. Киев шаарында бир адамдын өмүрү кыйылганы, электр энергиясы жана таза суу менен камсыздоодо көйгөй жаралганы, көп кабат үйдө өрт чыгып, 10 адам эвакуацияланганы кабарланды. Киев облусунда 2 киши каза болду, 40 жакын жергиликтүү тургун жаракат алды. Харьковта 1 адам мерт кетти, 40 адам жаракат алды. Айрымдарынын абалы оор. Баштапкы маалыматтарга караганда чабуул кинжал ракеталары менен салган. Орусиянын коргоо министрлиги бул чабуулдар тууралуу маалымат бере элек, расмий Москва Украинанын аскердик жана инфраструктурасын бутага алып жатканын айтып келет. Израиль Газанын түндүгүндө согуштук аракеттерин азайтууга өттү. 1 январда Израиль Газанын айрым райондордон танктарын чыгарып кеткен, бирок жергиликтүү тургундардын маалымдашынча башка райондордо бомбалуу атышуу уланууда. Аймактан бир нече миң аскерин чыгарып кеттерин Израилдин аскер жетекчилиги 1 январда билдирген. Маалыматка ылайык, жакынкы бир нече жумада Израилдин 5 бригадасын Газадан чыгарылат. Сахал ошол эле учурда Израилдин Хамаска каршы согушунун максаты өзгөрбөй турган радикал топтун тилкедеги көзөмөлү жок кылынарын билдирүүдө. Газа тилкесиндеги согуш 2 айдан ашык убакыттан бери улунуп келет. Бул аралыкта Израилдин аскерлери тилкенин басымдуу бөлүгүнө көзөмөл орнотту. Хамас радикал тобунун колунда 130 израилдик жаран барамтада кала берүүдө. Хамас көзөмөл кылган Газанын саламаттык сактоо министрлиги октябрь айынан берки согушта 22 миңдей, анын ичинде жаш балдар мерт болгонун кабарлады. Дагы 2,3 миллиондой адам үй жайын таштап качууга мажбур болду. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторго жана коррупцияга каршы былтыр башталган күрөш жаңы жылда дагы уланат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2 январда Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолугушкан учурда айтты.
2023 жылы биз уюшкан кылмыштуу топтордун белин сындырдык. Мындан ары мамлекетибизде эч кандай бандиттер, эч кандай уюшкан топтор, кайсыл бир авторитеттер болбойт. Мамлекетибиз мыйзамдуу, укуктуу, эркин мамлекет болот.
Камчыбек Ташиев ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөш дагы жемишин берип жатканын айтып, мамлекеттик мүлккө кол салууга даган адамдардын саны азайып баратканын айтып кетти. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн башатылган Камчы Көлбаев 4-октябрда Бишкекте коопсуздук кызматынын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев 2-ноябрда Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Былтыркы 11 айда коопсуз шаар долбоорунан 392,5 миллион сом айып пул чогултулду. Финансы министрлигинин маалыматына караганда, мындан тышкары аталган долбоорго төлөнгөн айып пулдарга туум жана финансылык санкциялардын суммасы 98,299,000 сомго жеткен. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн коопсуз шаар долбоору 2019-жылдан тарта иштеп жатат. Ага ылайык Бишкек Ош сыяктуу ири шаарларга Бишкек Торгарт, Бишкек Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Ички иштер министрлиги коопсуз шаар системасынан тышкары жол эрежелерин бузууларды аныктаган 30дан ашуун авто ураган аппараттык программалык комплексин сатып алганын, жыйынтыгында авто кырсыктардын саны 3 жыл ичинде 38% азайганын билдирген. Жаңы жыл түнү Санкт-Петербургда 3000 иммигрант кармалды. Жылды кошкон түндө Санкт-Петербург шаарында 3000 иммигрант кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилгенин жергиликтүү Фонтанка басылмасы жазды. Текшерүү учурунда 600 ашуун мигранттын документтеринде мүчөлүштүктөр болгону кабарланды. 100 ашык мигрант Орусиядан депортацияланмакчы. Петербургдун борборунда жаңы жылдык шаан-шөкөттөр болгон жок. Майрамдык иш-чаралар 30-декабрда Белградда 25 адамдын өлүмү менен коштолгон кандуу окуядан улам токтотулган. Мигранттардын жапырт кармалып Москвада дагы болгонун сота басылмасы жазды. Канча киши кармалганы белгисиз. Москвада жыл жаңырган түнү кызыл аянт жабык болду. Челябинск облусунда бир нече мигранттарга кылмыш иши козголду. Полициянын маалымдашынча, жаңы жыл түнү бир нече мигрант Украинадагы согуштан кайтып келген 2 аскерине мушташкан. Орусияда акыркы айларда күч алган мигранттарды жапырт кармоолордо орус чарандыгы барлар аскер комиссариаттарына жиберилип жатканы дагы айтылууда. Бишкектеги Комчулукка эмгек бригадасы деп танылган Толстой көчөсүндө жумушсуз жарандарды иш менен камсыз кылуу пункти орнотулду. Мэриянын маалыматына ылайык, иш менен камсыз кылуу пунктунда участкалык милиция кызматкерлери дагы иш алып барат. Иш менен камсыз кылуучу түйүндү орнотуу үчүн шаар мэринин фондунан 1,162,000 сом бөлүнгөн. Мындан тышкары 800,000 сом өлчөмүндө бюджеттен тышкары каражат тартылган. Лев Толстой көчөсү коомчулукта эмгек биржасы деген ат менен таанымал. Бул жерге жарандар отурумдук жумуш издеп чогулат.
Азаттык радиосунда бүгүн кабарларды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Жаңылыктардан деле уктуңуз. Жапониянын батышында 1-январда күчү 7.6 баллга жеткен зилзалада 52 киши каза болуп, имараттар талкаланганы расмий кабарланды. Жапон бийлиги зилзала катталган аймактарга миңдеген куткаруучу жана аскерлер тартылганын, бирок инфраструктура талкалангандыктан алар жолдон өтө албай жатканын билдирди. Муну менен катар дүйшөмбүдөн бери өлкөнүн борбордук бөлүгүндө кайталанган силкинүүлөр уланып жатканы маалымдалууда. Ушул темадагы макаланы Эльвира Будай Чиева сунуштайт.
Дүйшөмбү түштөн кийин Жапониянын Исикава префектурасында болгон зилзаладан набут болгондордун саны 48 жеткени, ондогон киши жараат алганы кабарланды. Миңдеген имарат талкаланды.
Мен күйөө менен үйдө болчумун, капысынан жер титиреп баштады. Биз отурууга аракет кылдык, бирок чындап эле катуу титиреди. Үйдөгү буюмдардын баары кулады. Биз жөн гана жашынып зилзаланын бүтүшүн күттүк.
Дейт Исикава префектурасындагы Анимазу шаарынын тургуну Мики Кобаяши. Аймактагы куткаруу иштерине миңдеген аскер, өрт өчүрүүчү жана полиция кызматкерлери жөнөтүлдү. Бирок инфратүзүмдөр жана жолдордун бузулушу алардын жабыркаган жактарга жетүүсүнө тоскоолдук жаратууда. Бийлик билдиргендей, келтирилген зыяндын көлөмүн эсептөө азырынча мүмкүн эмес.
Биз кечээ кечтен бери маалымат чогултуу үчүн баардык күч аракетибизди жумшап жатабыз. Бирок жолдордун жабылышы Ното жарым аралынын түндүк бөлүгүнө жетүүгө тоскоол болууда.
Дейт Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида. Шейшембиде Жапониянын министрлер кабинетин башкы катчысы Йосимаси Хаяси жер титиреген аймактарда 120 кишини коопсуз жайларга көчүрүү зарыл экенин билдирди. Ал учурда Исикава жана Ниигата префектураларында миңде эвакуация борбору түзүлгөнүн, алардан жалпысынан 57 миңден ашык жаран эвакуацияланганын, бирок ушул тапта катуу кайталанган силкинүүлөр күтүлүп жатканын кошумчалады.
Апты
ичинде 7 балдык жер титирөө болушу ыктымал. Кечээки кырсыктан жабыркагандар жергиликтүү бийлик аркылуу эвакуация бекеттери тууралуу маалыматты тактап, тийиштүү чара көрүңүздөр. Азыркы тапта 120 адам куткаруучунун жардамын күтүп жатат.
Дейт Жапониянын министрлер кабинетинин башкы катчысы Йосимаси Хаяси. Зилзаланын эсепеттери Орусиянын Сахалин аймагында да күтүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы билдиргендей, ал жакта дагы деңиз жээгиндеги аймактардын тургундарын эвакуациялоо иштери башталды. 2011 жылдын 11 мартында Жапонияда күчү 9 балга жеткен жер титирөөдөн кийинки цунами 20 000 кишинин өмүрүн алган. Фукусима атомдук станциясында да эң ири авария катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уудо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Уктурууну улантабыз. Израиль Хамас радикал уюмуна каршы максаттуу операцияларды жүргүзүш үчүн Газа тилкесиндеги аскерлеринин жарымын чыгарып кетерин 1 январда билдирди. Анклавтагы согуштан улам Газанын көп бөлүгү урандыларга айланып, 2.3 миллион киши гуманитардык апаатка кептелди. Израилдин бийлиги өлкө түштүгүндөгү Хамастын кол салуусуна дуушар болгон конуштарда жашоо жакында өз нугуна келерин билдирип, тургундарды үйлөрүнө кайтууга чакырды. Теманы Элиза Кенянбаева улантат.
1 январда Times of Israel басылмасы Цахалдын билдирүүсүнө таянып кабарлагандай, жүөт армиясы Газа тилкесинен 5 бригадасын чыгарып кетүүнү көздөп жатат. Алардын 3 аскерлерди машыктыруу менен алектенсе, 2 резервдеги жокерлерден турат.
אנחנו גם מתאימים בימים אלה תכנון הפעלת הכוח בעזה ומערך המילואים.
Резервтеги жокерлердин айрымдары үй бүлөлөрүнө жана ишине кайтышат. Бул экономиканын бекемделишине салым кошуп, мындан аркы пландоо иштерине өбөлгө түзөт. Анткени менен бул жылы дагы аскердик аракеттердин уланары жана башка дагы бир топ миссиялар күтүлүүдө.
במהלך כל השנה הזאת.
Деди армиянын расмий өкүлү Даниэль Хагари. Рейтерс агенттиги жазгандай, Газа тилкесинен чыгарылган аскерлердин калган бөлүгү Ливандагы Хезболла тобуна каршы согуш башталып кетсе, ошол жакка даярдык көрүшү мүмкүн. Агенттик өз булагына таянып, Газадагы согуштун жаңы баскычы кеминде 6 айга созулушу ыктымал экенин жазды. Анклавтагы согуштан улам Газанын көп бөлүгү урандыларга айланып, 2.3 миллион киши гуманитардык апаатка кептелди. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, аскердик операция 22 миңдей кишинин өмүрүн алды. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Газадагы чабуулдардын башталышына Хамастын 7 октябрдагы Израилге кол салышы түрткү болгон. Анда радикал топ анклавга жакын конуштарга кирип барып, 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алганы расмий кабарланган. Израилдин коргоо министри Йоав Галант 2 декабрда жасаган билдирүүсүндө уюмдун кол салуусуна дуушар болгон конуштарда жашоо өз нугуна келгенин айтып, тургундар жакын арада үйлөрүнө кайтса болоорун билдирди.
Мен жаңы эле Газа тилкесиндеги аскерлерибиз менен жолугуп келдим. Алар биздин душман менен кармашып, өз миссияларын так билишет жана ишин кынтыксыз аткарып жатышат. Ошондуктан Израилдин түштүгүндөгү конуштарда жашоо өз нугуна түштү. Цахалдын жана коргонуу мекемелеринин сунуштары менен Газадан 4-7 чакырым алыстагы конуштардан көчүрүлгөндөрдү өз үйлөрүнө жакында кайтарабыз.
קבוצה ראשונה של 7 יישובים
כבר נקבעה, הם קיבלו הודעות.
Газа шаарындагы Шейх Радван районунун тургундары соңку 10 күн согуш башталгандан берки эң оор күндөр болгонун айтып, 1 январда танктар чыгып кетишкенин кошумчалашты. Ушул тапта Хамас радикал уюмунун барымтасындагы туткундарды бошотуу Израиль бийлиги үчүн оорчулук жаратууда. 10 күнгө созулган элдешүү жараянынын алкагында 100 туткун бошотулган. Тель-Авив учурда жоочулардын колунда 129 туткун бар деп болгоп жатат. Ушул тапта Катар менен Египет элдешүү жана туткундарды бошотуу боюнча жаңы макулдашуунун үстүндө иштеп жатат. Азырынча андан майнап чыга элек. Буга чейинки сунушка Хамас радикал уюму макул болбой койгон. Ал арада Газанын өзүндө согуштук аракеттер уланууда. Жөөт армиясы 2 январда билдиргендей, соңку 1 сутка да Газа тилкесинин түндүгүндө ондогон согушкерлер жок кылынды. Ал эми анклавтын түштүгүндө ава соккулар уланды. Жергиликтүү тургундардын айтымында айгышкан салгылаш аймактын борбордук бөлүгүндө дагы уланып жатат. Ал арада Израилдин өзүндө жогорку сот сот реформасы тууралуу мыйзамды конституцияга туура келбейт деген негиз менен жокко чыгарды. Мыйзамга өзгөртүүлөрдү Биньямин Нетаньяхунун өкмөтү парламент аркылуу киргизген. Аларга ылайык жогорку сотко өкмөттүн чечимдерин жокко чыгарууга тыюу салынмак. Мыйзам биринчи окууда жактырылган 24-июлдан баштап өлкөдө жапырт нааразылык акциялары тутанган. Анын катышуучулары өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгында соттор көз карандысыздыгын жоготуп, өкмөттүн чечимдерин көзөмөлдөө кыйын болуп калат деп эсептешкен. Нетаньяху жана анын тарапташтарынын жүйөсүнө караганда, жогорку сот бийликтин аракеттерин чектеп, алар кабыл алган мыйзамдарды жокко чыгарып келгендиктен ушундай чарага барышкан. Жогорку соттун соңку чечимине байланыштуу Нетаньяхунун Ликуд партиясы өкүнүчүн билдирди. Өлкөдө ири нааразылык толкундоолорунун келип чыгышына себеп болгон мыйзамды жокко чыгарууга президент Ицхак Герцог дагы чакырып келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жапонияда зилзаладан каза болгондор 50 чамалады. Жер дагы катуу титиреши мүмкүндүгү эскертилди. Расмий Бишкек Жапонияда жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жоктугун билдирди. Орусия Украинанын аймагына топтоштурулган ракеталык чабуул жасады. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторго жана коррупцияга каршы 2023 жылы башталган күрөш 2024 жылы да уланаарын атайын кызматтын төрагасы билдирди. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, туристтерди сыйлоого чакырды. Бишкектеги эмгек биржасында иш менен камсыз кылуу пункт орнотулду. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта Дарыг Азаттык чекит орг, ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан деле макала баяндар менен кеңири таанышса болот.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Facebook'та Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagram'да Азаттык чекит KG.
TikTok'то Азаттык чекит орг.
Telegram'да жана Twitter'де Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ошентип, жаңы жылдын келиши менен Бишкектин борборуна элементтер өзгөртүлгөн мамлекеттик туу илинди. Жаңыланган тууну көтөрүү боюнча кандайдыр бир расмий иш чара өткөрүлгөнү кабарланган жок. Буга чейин Ала Тоо аянтындагы флагштоктун ардак кароол турган жайы демөөрчүлөрдүн эсебинен жаңыланганы маалымдалган. Декабрда жогорку кеңеште мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам кабыл алынып, ага президент Садыр Жапаров кол койгон. Анда туудагы күндүн нурлары жана түндүктөгү чамгарак өзгөртүлгөн. Ошентип 2023 жылдагы эң ири саясий окуялардын бири Кыргызстандын мамлекеттик туусунун өзгөрүшү болуп калды. Тууну өзгөртүүгө каршы сын пикирлердин аягы тыйыла элек. Президент Садыр Жапаров жаңы жылдык куттуктоосунда эл ашыкча саясатташып кетти деп айтып чыкты.
Чынында соңку 30 жылдык тарыхыбызда жалаң саясий окуяларга басым жасап жүрүп, элибиз мектеп жашындагыларга чейин тегиз саясатташып кетти. Коомдо кандай маселе жалпы талкууга түшпөсүн, ага түшүнүп түшүнбөй эле, билип билбей эле ызычуу салган жарандарыбыздын катмары пайда болду. Тилекке каршы бул көрүнүш сөз эркиндиги менен алмашып калды.
Ал арада социалдык түйүндөрдө Ала Тоо аянтына туунун жогорку кеңеш кабыл алган акыркы вариант эмес, өзгөртүүгө сунушталган алгачкы вариант илинди деген сын пикир күчөдү. Буга азырынча расмий түшүндүрмө же комментарий бериле элек. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Примов сентябрдын аягында капыстан эле мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоорду коомдук талкууга чыгарышкан. Алар мунун себебин алгач туунун ортосундагы түндүктүн жана тегерегиндеги күн нурларынын сүрөтү, күн караманы же боз үйдүн тышкы бетин элестеткен дилемманы пайда кылып жатканы менен түшүндүрүшкөн. Депутаттар анда желектеги күндүн нурун чагылдырган толкун смалсызыкты түз кылып чийип, түндүктөгү чамгарактын санын 3-4 көбөйтүүнү сунушташкан. Бул демилге коомчулукта талаш талкуу жаратып, анын арты азырда бүтө элек. Анын ичинде депутат Мирлан Самойкожо парламент трибунасында мамлекеттик тууну өзгөртүүнү кескин сындап турду.
Мен айтайын дегеним, ушул бийликтин өмүрү узун болсун, мамлекетте стабилдүүлүк болсун, байрагыбыз түшпөсүн, келечегибиз кең болсун, эгемендүү элибиздин эртеңине кеч кирбесин. Бирок 20 жыл болобу, 30 жыл болобу бийлик алмашкандан кийин кайра ушул желек урматтуу авторлор кайтып келерине бөркүңөр деп ишенип койгула.
Айрым депутаттар тууну өзгөртүү үчүн бүткүл элдик референдум өткөрүү керектигин да айткан. Ортодо мыйзамдын демилгечилери туунун авторлору Жусуп Матаев жана Бекбосун Жайчыбековду, ошондой эле желекти кабыл алган легендарлуу парламенттин төрагасы мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов менен жолугуп, алардын сунуштарын, пикирлерин укту. Кийин президент Садыр Жапаров жана Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев тууну өзгөртүүнү колдой турганын билдирип чыгышты. Өкмөт да ушундай позициясын жарыялады. Ушундан соң ноябрь ичи мыйзам долбоорун парламенттин комитети, кийин жалпы палата биринчи окууда жактырган. Ага карабай коомчулукта нааразылыктар тынчыган жок. Социалдык тармактарда тууну өзгөртүүгө байланыштуу флешмобдор өтүп, Бишкекте митинг жана жүрүштөр уюштурулду. Тууну өзгөртүүгө каршылык билдирип чыккан жарандык активист Автандил Жоробеков кармалып 2 айга камалды. Бирок бийлик өз демилгесин артка кайтарбады. Президент Садыр Жапаров 16 декабрда 2-нчи элдик курултайдын жыйынында мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгеси өзүнө таандык экенин жарыялады. Ошентип өлкөнүн эң башкы символдорунун бири желекти өзгөртүүнү бийлик шашылыш түрдө 3-4 ай убакытта гана чечип койду. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Толук 31 жылдан кийин желек өзгөрүүгө дуушар болду. Албетте, бийлик бул өзгөртүүдө жөн гана алымча кошумча киргизүү деген позицияны карманды. Бирок көпчүлүк жарандар муну дээрлик жаңы туудай кабыл алышты. Азаттыктын журналисттери өткөн жыл ичиндеги коомчулукка кызык болгон бардык окуяларды жеринде ыкчам ар тараптан талдап чагылдырып берди. Карапайым элдин үнүн угуп, татаал турмушка тушуккандардын арманын жеткирип, кайнаган турмуштан тартып, Кыргызстандагы саясий окуяларга чейин сиреп салып, экономиканы майдалап баяндап, спорт, маданияттагы ийгиликтерди жар салды. Кабарчыларыбыздын өлкө аймактарынан үндөрүн угалы.
Салам азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз азыр Кыргыз-Тажик чек арасындагы Аксай айыл аймагынан караштуу Капчыгай айылында турабыз. Бул айыл 2022 жылдын сентябрындагы чатакта дээрлик толугу менен талкаланып, кайрадан калыбына келтирилип, пайдаланууга берилди. 2023 жыл баткендиктердин эсинде Кыргыз-Тажик чек арасын аныктоо иштери активдешкени менен эсте калды. Бийликтер болсо Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо 90%га чейин аныкталганын билдирди. Бирок буга чейин талаш жараткан аймактар, кээ бир участоктор кандай абалда, кандай шартта чечилгени тууралуу таасма маалымат бериле элек. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын соңунда Баткенге келген учурда Кыргыз-Тажик чек арасын аныктоо 2024 жылдын жаз айларына чейин аяктаарын айтты. Баткендиктер дал ушул билдирүүдөн кийин чек ара такталып көкөйгө тийген маселелер чечилеби деген үмүттө турушат. Азаттык буга чейин аймактарда элдин турмушун, окуяларын жер жерден чагылдырып келген, мындан ары да чагылдыра бермекчи. Келе жаткан жылыбыз өнүгүүнүн, бейбилдиктин жылы болсун.
Жайында Ысык Көл жеринде Асман шаарынын пайдубалы салынып, курулушу башталганы белгилүү болгон. Бийликтин планы боюнча эко шаардын имараттарынын курулушу башталышы керек болчу. Бирок биз турган жерде курулушчулардын жатаканасынан башка курулуп жаткан имараттарды такыр эле көрүүгө болбойт. Асман шаары курулбаса дагы Ысык Көлгө кызыккандардын саны арбып 1,300,000 ашык туристтерди кабыл алганыбыз белгилүү болду. Ал ортодо Чолпон Атада туулган Крым Төбө көл Камчы Көлбаев атайын операцияда жок кылынып, ал ээлик кылган мүлктөр мамлекетке өткөрүлгөнү жарыяланды. Азаттык көл аймагындагы окуяларды жаңы жылда дагы бейтарап жана ыкчам чагылдырууну улантат жаңы жылыңыздар менен.
Узаган жыл Жалал-Абадтын майлуусуу шаары жылуусуз калганы менен эсте калды. 30 миңге чукул калк жашаган каладагы бул көрүнүшкө өкмөт катуу чаралар көрүлөт дегени менен жыйынтыгын жарыялай алган жок. Караганда Жалал-Абадтагы Барселона футбол академиясынын ачылышы көбүрөөк сөз болуп, эгемендүүлүктү утурлай испаниялык клубтун айрым ардагерлери бул талаада топ тебишти. Албетте, президент улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы футболго болгон ышкысын эске алганда бул көңүл бурууларга түшүнсө болот. Бир гана жаңы жыл алдында Жалал-Абадтыктар дал ушундай чакан футбол аянтчадагыдай шарт Барселонадай өзгөрбөй, жалпы турмуш шарт мамиле өзгөрсө экен деген пикирде.
Куракчылыктын каты мал киндиктүү Нарын облусунун фермерлерин бир тойло түйшүккө салды. Алар тойттун баасы асмандап кеткен деген айтып жатышат. Ага кошулуп быйылкы кардындагы жука болушу аларды бир тойло ойго салып турат. Жаңырган жаңы жылыбыз оомат келген жылдардын башаты болсун дейли. Бир жыл бою Азаттык радиосу аркылуу Нарында кабарларды мен Мирлан Кадыров жеткирип турдум. Жаңы жылыңыздар менен.
Узап бараткан жыл Таласта камалган жергиликтүү жетекчилер менен эсте калды. Талас облусунун мурдагы губернатору, Талас шаарынын мэри, вице-мэр, шаардык кеңештин төрагасы, анын орун басары, мэриядагы кызматкер, Бекмолда айыл өкмөтүнүн башчысы, кийинчерээк жергиликтүү кеңештин депутаты. Санай келсең бир жаңылчудайсың. Алардын баары тең кызматтык кылмышка шектелип кармалган, кийин кылмыш иши эмне болуп бүткөнү белгисиз. Ал эми жай айларында болсо суга суу тартыш болуп, Таластын Манас району менен кошу Казакстандын Жамбыл облусун суга суу менен камсыздаган Киров суу сактагычында суу тартылып, коңшу өлкөгө суу берүү да токтотулду. Таласта узап бараткан жыл ушундай окуялар менен эсте калды.
Сыртынан караганда жайбаракат жана тынч көрүнгөнү менен узап бараткан жылы Ош облусунда саясат кайнап турду. Ал мурунку губернатор менен орун басарынын тирешинен байкалды. Мурунку губернатор Зиядин Жамалдинов менен Жаныкулов тирештиби, такталаштыбы айтор бири-бирине таарынган бойдон кызматтан кетти. Алар кызматтан кеткенден кийин деле облус тынчыган жок. Уюшкан кылмыштуу топ, коррупция жана ошондой эле Матраевдарга байланышы бар деген ондогон кызматкерлер жумуштан алынды. Алардын арасында азыркы губернатордун биринчи орун басары дагы бар. Эми Ош шаарына келели. Ош шаарынын калабасы таза суу толук кандуу чечилгендигин айтты, бирок анын жыйынтыгын жазда көрөбүз. Шаар кеңештин депутаттары ага күтпөстөн Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Жетигенов Жапаровго чай боюнча даттанганбы, арызданганбы, президент мэрдин айлыгы чай куйганга жетпейт деп ага жан тартты. Жогорудагы биз атаган окуялар Ош шаарында жана Ош облусунда бир топ талкуу жаратты. Азаттык мындан ары дагы элдин ичинде жалпы көйгөйдү, бийликтин көмүскө жумуштарын элге ачыктай бермекчи.
Баткенден салам. Азаттыктын кабарчылары, чек арачылары, элдин турмушу, элдин көйгөйүн чагылдырып, такай Баткенге келип турду. Жылды жыйынтыктап жатып, Баткендин элине тынчтык каалайбыз. Келерки жылы да Азаттык сиздин үндө маселени жеткиргенге даяр. Жаңы жылыңыздар менен.
Азаттык жыл ичинде коомчулукка кызык болгон окуяларды жеринде ыкчам ар тараптан талдап чагылдырып берди. Карапайым элдин үнүн угуп, татаал тагдырга тушуккандардын арманын жеткирип, кайнаган турмуштан тартып, Кыргызстандагы саясий окуяларга сереп салып, экономиканы майдалап баяндап, спорт, маданияттагы ийгиликтерди жар салды. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Адилеттиги издейм.
Адилеттиги издейм. Өмүрүн адилеттиги үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттиги издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит.org сайтынан угуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунан 2-январдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз.